Da vi endelig tilbake med kjønnsavdelingen. Jeg heter Mari Lilleslotten, og I dag så har jeg en time om teknologi og likestilling til deg. For hva skal skje med likestillingen når arbeidslivet blir fullt av roboter og apper? Kommer mennene endelig til å finne veien til sykehjemmene og kvinnene til styrerommene, eller blir det nå lovløse tilstander hvor apprikinger tjener penger mens arbeidstagerne sitter igjen uten rettigheter? Noe av dette ble nylig diskutert I et panel under Arendalsuka, for sammen med CORE, Senter for likestillingsforskning, arrangerte kilden kjønnsforskning.no et seminar hvor vi gikk I dybden på spørsmålet om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og teknologifiseringen som skjer akkurat nå. Professor Aud Opsfelder, hun mente at teknologi det har alltid vært en del av sykepleieryrket, og at vi ikke kan forvente at flere menn vil finne veien dit. Mens økonom Nils Martin Stølen fra SSB, han kikket på fremtidsutsiktene for arbeidsmarkedet og foreslo at det var en veldig god idé om de kunne gjøre akkurat det. Du kan lese mer om dette I et intervju med Aud Opsfelder på kjønnsforskning.no, men akkurat nå så hopper vi rett inn I debatten. Og på barkrakkene på Café nummer 9 I Arendal så sitter Julie Lødrup fra LO, Eli Gunnhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Kjell Hugvik fra NAV og Tore Tenne fra Teknologirådet. Og det politisk kommentator I Dagbladet Marie Simonsen som leder debatten. Så nå gir vi ordet til henne.
Når det gjelder dagens tema, så jo noe deprimerende for, sett fra en feminist synspunkt I innledningen her. Det virker som om disse kjønnsrollemønstrene bare reproduserer seg med teknologiseringen også. Det har vært utrolig mye snakk om automatisering, robotisering og digitalisering også nå I det siste I selvfølgelig at får dramatiske konsekvenser for arbeidsmarkedet men også politiske konsekvenser mange vil si at for eksempel fenomenet Donald Trump kan forklares med automatiseringen og den, de mange jobbene som har forsvunnet I USA og da en marginalisering av visse grupper, særlig menn. Brexit ble jo også dels forklart med det. Og lenge trodde jeg at journalistikken I hvert fall skulle være forhindret, for jeg tenkte liksom at vi må jo kunne skrive norsk, og vi må kunne skrive, men nå faktisk det også robotifisert deler av det, så sportsjournalistikk for eksempel, sportsreferatene ofte skrevet av roboter. Det sier kanskje litt om sportsjournalen. Men det også håpefulle sider ved digitaliseringen som vi skal snakke om her I dag, om at det kanskje endelig får en slutt på dette fenomenet med ekstrem kjønnssegregering som vi har I visse yrker I arbeidslivet. Eller gjør det egentlig det? Vi hørte jo her Aud Opsfelder hadde et litt sånn nedslående innlegg om at sykepleieryrket faktisk ikke der har vært 10% selv med en rivende teknologiutvikling 10% men den rimelig konstant. Er det håpløst? Hva kan gjøres?
Ja, det at det fortsatt bare 10% menn I sykepleieryrket, det jo litt håpløst. Det har vært sånn hele tiden da, mens jeg har vært sykepleier. I mitt kull på Gjøvik når vi begynte I 1985, så var det altså ganske mer enn 10%, tror jeg, kanskje nærmere 20. Og det at vi liksom har gått tilbake, eller på stedet hvil, det jo, tyder jo på at vi ikke har gjort jobben vår selv. Men for å klare å forstå det da, så tenker jeg at det som vesentlig og I det jeg har sagt noe ting om, jo at vi må huske på at teknologien har vært I det sykepleieryrket eller i helsevesenet I alle de år. Jeg bruker bildet på en intensivsykepleier. For 10 eller 20 år siden så var det intensivpasient I senga, og så var det kanskje 5 eller 10 stykker som stod rundt og drev på og behandlet den pasienten, mens I dag så det en pasient, og så det en sykepleier, og så 20 skjermer. Så teknologien har vært det har vært en voldsom utvikling, og det at vi ikke har klart å bruke den anledningen til å løfte opp yrket ved å si at dette teknologi,
Det er kanskje det at det hemmelig for gutter, de vet ikke at det faktisk er sånn. Det snakk om for mye sånne ruller i håret.
Ja, jeg tenker det at vi liksom, vi, ikke sant, i tradisjonelt så vi opptatt av helhet, vi opptatt av omsorg, og kanskje i for stor grad etikken. Vi må jo alltid ha med oss etikken, uansett om vi har den teknologien eller ikke. Men kanskje vi har vært for opptatt, vet ikke jeg, av å formidle den. Vi har jo fått masse kritikk i Sykepleierforbundet om at vi har vært for håpløse i ulike kampanjer der vi har vært for opptatt av det. Så vi har startet et prosjekt nå der vi ønsker å satse på flere menn i sykepleieryrket. Og studentene våre har jo gått foran og har en kampanje som de har holdt på med i et par år, som heter «Man kan bli sykepleier».
Ah, dette er sånn på 90-tallet, hvor vi var på alle sånne «Kvinner kan»-konferanser.
Ja.
Jeg følte meg veldig mye sterkere og flinkere da. Jeg tror vi skal ta en liten runde gjennom panelet før vi slipper løs debatten. Kjell Hugvik, unnskyld at jeg sa feil disse. Du er da arbeids- og tjenestedirektør i NAV, og deres omverdensanalyse var vel ganske lik størrelse her fra Statistisk sentralbyrå. At det skal stadig færre ufaglærte jobber, ikke sant? Og at de forsvinner, de ufaglærte jobbene. Digitaliseringen forsterker dermed en allerede eksisterende trend. Og dette går særlig utover disse stakkars guttene.
Ja, det er riktig det du sier, og på en måte vår omverdensanalyse stemmer veldig godt overens med mye av de perspektivene som er dratt opp her, og du kan si at det kan jo være en bra ting at mange av de ensformige jobbene forsvinner, men det er også en utfordring knyttet til, og vi ser, den største bekymringen vi ser fra NAV i dag er jo de som er på utsiden av arbeidsmarkedet, som ikke kommer inn, enten det er jenter eller gutter, men de som ikke kommer inn, og vi ser at stadig flere unge er spesielt knyttet til frafall i videregående skole, ramler ut av videregående skole, skaffer ikke en videregående utdanning og kommer ikke inn i arbeidsmarkedet. Og i dag så er jo på en måte de ufaglærte jobbene den måten vi får kanskje kvalifisert eller motivert ungdom inn i jobb igjen. Vi kan bruke arbeidsmarkedstiltak, vi kan bruke praksisplasser, det er en inngangsbillett, mulighet, det er inngang uten utdanning. Og forsvinner de, altså så mye en av tre av disse jobbene kan fram mot 2025 forsvinne. Og det er klart at da får vi en utfordring i forhold til hvis det samme frafallet fortsetter å øke, da blir det på en måte en forverring av dagens situasjon. Og dessverre så er det jo sånn at gutta ser ut å være i et overtalende av de som faller ifra den videregående skole, men som vi hørte, jenten stormer fram, tar i mye større grad høyere utdanning, mens guttene blir settende igjen i fella. Og rammer du først ut av på en måte videregående skole og ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, ja, da setter du i fattigdomsfella framover. Der er det på en måte...
Jeg regner med at dere tipser de om at her er det mye jobber å få i helseomsorg.
Ja, vi prøver jo det, og det er klart at det er en av de viktige tingene, og at NAV skal bidra veldig kraftig til å motivere folk tilbake til utdanning. Men egentlig så burde vi løse dette i mye større grad før man hamner i NAV. Dette må skje på et mye tidligere tidspunkt.
Julie Lødrup, førstesekretær i LO. Det særegne med den norske statsfeminismen er jo at vi liksom på en måte har sørget for at staten tar jobben for oss og skaper likestilling. Men så viser det på enkelte områder, så er det ganske tradisjonelt likevel. Så er det nå teknologien som skal klare å gjøre det som politikken og partene i arbeidslivet ikke har klart?
Jeg vet ikke det. Jeg tror vel også, sånn som vi hørte om sykepleien her og andre yrker, at det kommer ikke av seg selv, og vi burde ikke slappe av å lene oss tilbake. Jeg er jo bekymret for at den teknologiske utviklingen kan føre til et tilbakeskritt for likestillingen, hvis ikke politikerne og de partene i arbeidslivet følger etter. Det er jo ulike bedriftseiere, sånn som for eksempel Uber, Fedora, mange andre, som bruker teknologien for en måte på å svekke svekke rettighetene i arbeidslivet på, flytte risikoen fra dem selv som egentlig arbeidsgivere, men da ofte omdefinert som oppdragsgivere, til da de såkalte oppdragstakerne, men som egentlig arbeidstakere. Og da blir det jo dårligere med permisjon, dårligere med pensjon, dårligere med rettighet med sykefravær, dårligere med mulighet til å kombinere arbeid og familie på en planlagt måte. Og det går jo utover alle, men det går jo mest utover kvinner. Og dette er jo ikke iboende i teknologien. Vi kan jo ha likestilt og ulikestilte samfunn med alle mulige teknologiske nivåer. Men jeg tror at arbeidsmiljøloven, fagforeningene, må være flinkere til å måtte følge den utviklingen da, før de, hva skal jeg si, mest utnyttende bedriftene går foran oss og mener at nei, men det eneste moderne, det å ha et arbeidsliv uten rettigheter. For det først og fremst kvinnefintlig.
Det var vel rundt sånn IT 2000 at alle sa at nå var arbeidslivet helt nytt og man trengte ikke lenger å organisere seg. Det ble vel en liten, da den boblen sprakk, så angret de kanskje litt på det. Tore Tønne, du i tillegg til å være teknologisjefen, selveste, så den som gir regjeringen og myndigheter gode råd om utvikling på dette området, så er du også historiker. Og jeg synes det var interessant, det var vel Støren som sa at denne revolusjonen, at vi kanskje har, egentlig den store revolusjonen har vi lagt bak oss. Sa han, at det var automatiseringen av da jordbruket som var den store revolusjonen, at dette bare er en videregående av dette her. Men hvor alvorlig og dramatisk er det som skjer nå, eller det som man ofte kaller disrupsjon?
Kan du legge til vaskemaskiner p-pillene?
P-pillene er det viktigste.
Nei, det som skjer er jo at roboter blir mer fingerferdige, og så kan det lære på samme måte som mennesker gjør. Ikke helt på samme måte, men det lærer. Så det man ser nå, eller ser for seg, ser har begynt, det at du, alle jobber har element som kan erstatte. Så lenge du kan beskrive jobben, så kan maskinen gjøre det i prinsippet. Og good news for, altså, det at det er lettere å da, det er vanskeligere at man ser det som jobber med mennesker, relasjoner, omsorg, forhandlinger. Sånn sett, det smarte blir jo sykepleiere, lærer. Sånn sett. Det har vært sagt, det var en studie som kom, som veldig mange siterer, som sa at i USA så er 47% av jobben kan bli spist av den nye teknologiske bølgen. Og så gjorde man samme beregninger for Norge, og så har man 33%. Dette her er jo kvalifisert gjetning, på sett og vis, for man vet jo hva man har, men ikke hva som kommer av nye jobber. Så det, man har sånn blind spot, ikke sant? Hvis du sa det til jordbruket, ikke sant? Hvis du sa det til bønder at det, ja, snart er det jo ikke bare 1-2%. Nå kommer det å produsere mer mat. Så hva er problemet? Jo, det jeg gjorde i USA for eksempel var jo det av high school movement. Barna dine må faktisk på skolen lengre. Kan ikke jobbe.
De er hardere enn i Norge på det egentlig?
Ja, det var det da, i hvert fall. Men så det du ser er jo en trekk til ved teknologien, at den polariserer, ikke sant? Sånn at det er noen som blir vinnere her, og det er menn. Taperen og vinnere er menn. Så hvis du går til Silicon Valley og går til Uber, da, så er jo det det er jo en sånn, hva man kaller det, frat boy kultur. Og det har vi sett flere eksempler på.
Sleazy business, var det noen som satt med?
Ja, man sier male, pale and stale. Det er mannlig, det er bleik, altså hvite, og det er mugne. Så du hadde den uka her, så kanskje noen at Google-sjefen måtte avbryte ferien sin. For det var en ansatt som hadde skrevet en blogg. En som heter James Damore, som er programmerer, men han er biolog. Så han sa at det, ja, kanskje vi skal komme oss ut av det her ekkokammeret, og så skal vi si at det er forskjell på damer og menn. Damer, det er hans utlegning da, er mer nevrotiske, de er opptatt av empati, ikke opptatt av ting, opptatt av følelser. Kanskje er det sånn at vi må ikke høre for mye på det her venstre side samfunnsvitenskapen og se mer på biologi. Masse å ta tak i der.
Men la oss ta biologi-diskusjonen.
Sjefen avbryter ferien sin, og han får sparken I et firma som sier at vi skal høyt under taket, der var med nå. Og hvorfor den det? Jo, for det et kjempestort problem. Det bare 75% I ledelsen menn, 80% av ingeniørene menn. Og det og det har jo også et søksmål mot seg, fordi det systematisk overbetalte menn I forhold til kvinner. Så hele den, dette her er den mektigste selskapet I verden, og det det som ideologisk førende også. Så ikke sant, alle har jo avskrevet på en måte finanseliten og Wall Street, men Silicon Valley, Kalifornien, man trodde det her skal jo være noe annet.
Men hvorfor?
Og så har du Uber-saken
ja.
Også.
Ja, Uber-saken er jo...
Det er også, for det har hatt akkurat samme problemer, men enda verre, ikke sant? Ja. Fordi det en sånn aggressiv kultur, og det masse sånn harassment, og det var en kvinnelig ansatt som skrev da en blogg I februar, som heter Susan Fowler, der hun skrev, altså en av første tingene som skjedde var at hun fikk tilbud om sex fra sjefen, for det, han levde I et åpent forhold, og kona ordnet seg bedre enn han.
Og fordi han var en nerd, og det var den eneste måten han kunne få sex på.
He is a high performer. Always be hustling, ikke sant? Du skal være på I Uber, og da kan du si at hvor viktig det verdien, går det her gjennom også I måten de driver business på. For som aggressionsdrevet, ja. Kappeland og så videre, ikke forholdsvis
regler. Jeg kjørte med en Uber-sjåfør I Las Vegas, der jeg dekket valgkampen der, hun heter Gabrielle, og hun fortalte meg at hun hadde tidligere jobbet som prostituert, og syntes at det var bedre I Uber.
Det jo skatt, altså teknologien I seg selv jo ikke diskriminerende, men det kommer ut av en viss kultur, og det har et problem. Så det menn som tar toppen, og så det menn som da vil falle utenfor I større.
Ja, men dette interessant, fordi at det jo liksom, vi har jo vært inne på her, at det antagelig dine gutter, hvis jeg kan kalle de det, som taperne I dette nye arbeidsmarkedet, men så har man også den greia at jenter jævlig dårlige på teknologi, eller generelt, altså det 0,99% av teknogründerne I Norge kvinner. Det jo helt sjokkerende, men ja.
Ja, det klart at guttene på en måte sånn som vi ser nå mest utsatt, men bildet jo nyansert, og vi ser jo på en måte variasjoner I det her, og hvis vi også ser på en måte, Norge vil også få stor innvandring, økning av innvandring til Norge, og I dag så jo utfordringen det at det jo spesielt kvinnen blant innvandrere som har vanskelig for å komme seg inn I arbeidsmarkedet. Og, men vi ser også at menn sliter der, og summen av det her knyttet veldig til kompetanseutdanning. Altså, fremover så kommer inngangsbilletten til å komme seg inn I lønn og arbeid. Det på en måte din evne du har til å ta utdanning, og så det ikke minst evne du har til å fornye utdanningen din. For sånn som vi ser I det bildet fremover nå, så kommer på en måte det vi kaller for den yrkesmessige mobiliteten, eller skiftet I yrkene. Det ikke lenger sånn som når mine foreldre fikk seg jobb, så var gullklokka det viktigste. Det på en måte et ikke eksisterende begrep I det fremtidige samfunnet. Arbeidsmarkedet, du må skifte jobb raskt. Så det både evnen du har til å skaffe deg utdanning som gjør at du får en inngangsbillett, men deretter din evne til å fornye og forandre den kompetansen. Og spørsmålet I hvor stor grad den kjønnsdelt, det ikke vanskelig å svare på, men nå ser det I hvert fall ut som om at jenter mer på. De mer offensiv, og de går I retten.
Men du har sagt, jeg leser at du har sagt at du mener at for å lykkes I den nye arbeidsmarkedet, så det ikke de samme kjønnsrolleutfordringene som gjelder, men det ikke de samme? Vi har vel nettopp fått eksempler på at strukturerne
Vi ser jo de samme strukturerne, vi ser jo bilder, vi ser jo privat næringsliv. Der jo på en måte fortsatt en mannsdominanse, og det også flest antall menn I privat næringsliv, industri, i bygg og anlegg, mens vi ser på en måte en helt annen situasjon I offentlig virksomhet. Og der ser vi også den samme situasjonen I forhold til ledere. Langt flere ledere og en dominans av kvinnelige ledere I offentlig sektor, mens det henger igjen I privat sektor. Og det jo bekymringsfullt, ikke sant, de perspektivene du trekker, da, hvordan, altså det som skulle være virkelig fremtiden, sånn som Google og Uber og så videre, bare reproduserer den dårlige mannsdominansen og de verste sjovinistiske trekkene ved den type privat kultur.
Begynner med gaming allerede,
ikke sant? Ja, for det noe med det, for det som gjør teknologiske utviklingen helt spesiell, jo at den så alt omfattende. tjenestene, at den blir viktig i alle typer yrker. Og da kan det ikke være sånn at halve befolkningen henger igjen på teknologien, for det vil være sånn i mange yrker, ikke bare liksom i IT-firmaer, at man må ha ganske sterke teknologisk kompetanse for å lykkes. Og nå er det for eksempel sånn at i ungdomsskolen er et valgfag som heter teknologi i praksis, der er det 3% av jentene som tar. Og hvis det er et fag, hvis det er kunnskap som man egentlig må ha for å lykkes i morgendagens arbeidsliv, da kan vi ikke la det være opp til 13 år gamle jenter å velge det. Da må det antagelig være obligatorisk. Hvis det er lær kids av koding, hvis det er viktig for fremtidens arbeidsliv, så må det være obligatorisk, for at ikke det er liksom, ja, gaming på gutterommet da, som bestemmer om du kan disse tingene eller ikke. Og det må vi jo fikse nå i skolen for å sikre fremtiden. Men jeg tror også vi burde være litt på de kvinner som er litt eldre nå. For det å for eksempel være 55 år, kvinne...
Hva?
Aha, ja. Men du sitter på et kontor i Oslo med laksko, vet du, så det går greit. Men på et mindre sted og miste jobben, da er det ikke lett å få en ny jobb. Og de teknologiske hindrene gjør det gjerne enda vanskeligere. Ikke sant? Nå er det for eksempel masse renholdere i forsvaret, bare kvinner for 50 pluss i distrikts-Norge som har mistet jobben det siste året. Og når de er sånn, jeg kan ikke slå på en datamaskin i et jobbintervju, så er det ikke lett å få en ny jobb. Så det synes jeg også er noe som bør ordnes opp i, at man kan så kunne lære seg det hele livet da.
Ja, jeg tenker at hvis vi skal lykkes med å få flere menn inn i sykepleieryrket da, så må vi bli flinkere til å markedsføre at i sykepleieryrket og innenfor helse så er det masse teknologi. Det å snu på det og si at dette er teknologien, dette er spennende, dette er en kjempeutvikling som kommer til å foregå også fremover, det må bli litt av utfordringen vår. Ikke bare Norsk Sykepleierforbund, men også høyskolene selv må ta et ansvar og markedsføre det som det. Og så har jeg satt og tenkt litt på hva med denne utviklingen da? I sykepleierskolen nå, årets søknad, det har aldri vært så stort, det har aldri vært så vanskelig å komme inn på sykepleierutdanningen. Så til disse guttene som dette utenfor, ikke sant? Vi er utfordret til å få flere menn inn i sykepleieryrket, men på den måten nå, så er vi altså, skal vi utfordre de flinkeste guttene til å faktisk søke på sykepleien. For det blir den greia, så det å markedsføre det som attraktivt,
men er ikke
og da er vi på lønn ja, og hele
akkurat, jeg skulle jo si at hva kommer først av lønner legge, og det var Lisa litt inne på hvorfor man gjør disse valgene, at det fortsatt er sånn at gutter tenker at de skal forsørge
status
makt, lønn, og forsørge en familie, kanskje. Da var det deg.
Jeg tror den digitale kløfta aldri vært lavere. Det har aldri vært enklere å bruke teknologi, og aldri har teknologien vært mer avansert. Så hvis du spør deg, som du nevnte, Reno Sabere, så kan godt hende det har smarttelefon, det bruker en til ulike ting. Så det er jo ikke sånn at, altså jeg tror ikke alle trenger å lære å kode, ikke sant? Og det er ikke sikkert at du, ved å markedsføre at noen blir sykepleiere, noen kan du kode, at det gjør det tøffere på en måte. Jeg tror at teknologien gjør bare at du kan gjøre en del andre oppgaver på en annen måte enn du gjorde før. At du kan få enkelte av rutinarbeid, kan du få maskinen til å gjøre for eksempel, eller pasienten kan gjøre det selv. Og så kan du slippe en del av det. Jeg kan spørre medlemmene dine, hva er det jeg irriterer seg over? Og så spør du, hva er det som endrer seg der? Men det er ikke vanskelig, altså teknologien er på en måte enklere å, for alle som ikke skal utvikle den, så er det en enklere.
Ja. Bare sånn til det. Det er jo masse teknologi. Jeg nevnte sykehus og Østfold. Det var kanskje det mest høyteknologiske vi har i dette landet. Og der jobber det altså like mange kvinner som i resten av helsevesenet. De klarer det veldig fint.
Jeg tviler ikke på at du har rett sånn objektivt sett, men jeg tror ikke det er både for å se selvbildet til veldig mange kvinner, og da særlig de som er kanskje litt i siste del av arbeidslivet, og at det heller ikke er opplevelsen til mange arbeidsgivere. Så kan det at du har rett at disse egentlig kunne klart det helt fint ved hjelp av 2 timers opplæring, men jeg tror likevel at det trengs altså, teknologi må både bli en grunnleggende ferdighet vi som samfunn har et ansvar til å gi arbeidstakere I alle aldre for ellers så blir det liksom en mur der og hvis den til og med unødvendig så det jo enda viktigere da og sikkert da sette I gang de forholdsvis beskjedne tiltakene som skal til for at folk trygge på seg selv og at arbeidsgivere stoler på at de kommer til å klare det
Men, ja, jeg skal bare si det som kommer til å skje med for sykepleierne at du alle får en assist altså du, for alt du gjør så får du beslutningsstøtte så må du vurdere det 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 riktig, jeg skal bare gjøre det ikke sant? Og da, det du trenger da jo en du trenger å forstå hvor kommer det tallet fra hvorfor det 78% sannsynlig at det her det, og jeg skal gjøre det og det og hva vil det si det det du trenger å forstå så det på en måte gå litt under topplokket, men du skal ikke kunne programmere for å gjøre det, men forstå hva det som har skjedd bak her. Og det det sansen for det med kidsa og koden I seg selv. Det viktigste at du bare får litt følelse at nå kan du kikke litt under topplokket, og slik blir på en måte lapskesen laget da. Og du får en følelse av det. Det jo dritkjedelig å programmere. Bare for mange, det vil jo være det.
Og så det jo heller ikke noe automatikk I det at det å ha digital forståelse automatisk gjør at du kommer inn I arbeidsmarkedet. Altså, vi har jo de samme guttene som jeg var bekymret for tidligere, som på en måte dødsko på gaming og alt det der, og setter opp hele natta. Det ikke mangel på digital forståelse, men det kombinasjonen av digital forståelse og det å på en måte ha nødvendig kompetanse eller kunnskap til å skaffe deg utdanning som gjør at du kommer inn I arbeidsmarkedet. Så det er jo på en måte å pushe hele den biten. Alle må vi ha en digital kompetanse fremover for å kunne overleve. Men det på en måte kombinasjon I at hvordan vi anvender det I lag med andre kunnskap og kompetanse som gjør om vi vil lykkes inn på arbeidsmarkedet. Så til det spørsmålet du tok om hva skal vi gjøre for å få flere menn eller gutter inn I helseyrket. Og det jo ikke lett. Altså, det helt, altså all fremskriving viser også vår omverdensanalyse at det vil bli et stort arbeidsmarkedsbehov, altså arbeidskraftbehov der. Vi vil behov for flere hender for å kunne ta vare både på det eldre bølgen men også på en måte alle andre typer omsorgsyrker som vil være I verden.
Men hvorfor blir ikke behovet mindre?
På noen områder skal teknologien
ta vekk noen
oppgaver, men demografien sånn at vi blir flere mennesker, vi blir økning I Norge, og det blir flere eldre, så noe av dette matematikk også. Så hvordan skal vi klare å få til det? For det ikke lett. Og vi har jo også prøvd å jobbe med dette I omstillingen nå I forhold til Vestland og andre plasser der vi har nedgangskonjunkturer. Kan vi få flere menn over fra de typiske mannyrkene over I det? Vi har forsøkt dette nå, og det fungerer jo, men det jo en veldig, veldig liten målestokk, men vi har jo dette menn I helse, der vi ser da når de først kommer inn, og se hva det egentlig handler om, og har en opplevelse av den motivasjonen, og når vi hører på tilbakemelding I gleden av å jobbe med mennesker og vise omsorg, så på en måte har vi jo sett, I hvert fall noen avisoppslag av menn på Vestland, som sier aldri mer olje, nå skal jeg være I helse, og sånn. Men det tar et stykke tid, og vi har et annet, det var også et morsomt eksempel på en annen av disse unge guttene der igjen, som var, jeg tror han var fra Nittedal, 22 år, og var intervjuet han, og sa at var det noen ting han ikke skulle holde på med I livet sitt, så var det unge og friluft, for han skulle sette hjemme og game. Men etter han har vært en stund på praksisplassen, så kom jeg inn, så nå jobber han på naturbarnehage, og synes det storveis. Så på noen veier, ikke sant, noen må jo leies dit, og noen må på en måte, men det handler om motivasjon. Jeg tror ikke vi
men kan det ikke piskes litt også?
Nei, jeg tror ikke det får til å piske folk inn I helseyrket. Du må motivere dem over dit.
Man kunne jo ikke votert på sykepleier.
Ja, det kunne jo vært en mulighet.
For eksempel, nå har vi prøvd det på NTNU. Men jeg vet ikke om det sikkert noen her I salen som vet hvor godt det har fungert. Men ikke sant, å få opp kvinneandelen, eller få opp...
Men problemet at antall søkere er for få I utgangspunktet. Ja. Kvotering vil hjelpe litt, men du må få en større andel gutter til å si at dette fremtiden, det her jobben kommer til å bli. Dette kommer til å være spennende yrker med store muligheter.
Det som, når det gjelder etterutdanning, altså teknologien som forstyrrer, disrupterer, som det heter I dag... arbeidsmarkedet, den gir også mulighet for at folk kan reorientere seg lettere. Du kan ta et kurs hjemmefra, du kan simulere ting, det billig, du kan få det persontilpasset, det ligger I teknologien, ikke sant? Du kan få en sånn personlig mentor som følger gjennom hele veien, kan du tenke deg. Og kanskje du skulle tenkt, ok, vi kan ha 6-timersdager, men da en siste dag, altså siste halvannen time kan du bruke til kompetanse. Og så må vi gi folk mulighet til å reorientere seg hele veien.
Når jeg lest noe av det du forestiller deg I fremtiden, så ser jeg at kvinner kommer til å bli arbeidsledige, fordi det kokk bøker og alt ska du ska kunna ringa hem och ja. Så står maten på bordet när du kommer hem för exempel.
Ja, det ska vara.
Och de ska passa barn, kan de göra det? Föda barn?
Ja, jag tror det.
Det vart.
Skulle fått en robot som kan föda barn. Föda barn rätt.
Det är väl där vi är på väg.
Nej, alltså det här jag tror fortsatt är att allt när det handlar om relationella ting så är i en del tillfällen är och folk är bättre och så är det ju vi får äldrebölgar, det är många fler som är kroniskt sjuka, det är ju det som är i effekten av det då. Men alltså det här med psykisk Østfold, det har ju då simulerat flyttningen eller simulerat det nya sjukhuset.
Mm.
Det var en skarpt experiment för det är sant det att flytta sjukhus, det är vanskligt att göra från en dag till en annan. Men du måste upprätthålla tjänsten och hur ska du göra det gott? Mm. Så det är lagar det nya sjukhuset för alla anställda fick tillgång till det och så började det att jobba in i där. Så det målte hur fort jag gjorde uppgiften om det var så uppdagade det att här var det ting vi kunde göra på annat sätt och det var ju väldigt många anställda kvinnor och män var ju med på det här så du både lärde det och du utvecklade produkter. Ett exempel på hur man brukar som simulering på en helt annan måte.
Men kan inte det det slår man sikt det jobbes med mannekampanjer det kommer aldrig in och så får du också tillbakemeldinger att det handlar inte bara om att det inte är nok teknologi och action för det är det men att det är organiserat på en måte som inte många män syns är frustrerande och inte finner sig till rätta på då. Är det möjligt? Alltså vi snackar ju stadigt om manneplatser som är mansdominerade vi var inne på det här i starten. Kan det vara det motsatte med att sjukvården också bör organisera sig på en lite annan måte?
Ja, det kan gått hen. Jag la väldigt märke till forskaren som snackade om barn mellan 6 och 8 år så har vi allerede bestämt oss. Alltså vi har allerede gjort oss någon tankar på vad vi ska bli och hurdan tingarna är och att det är då tydligvis ganska många gutta som lägger ifrån sig alternativet och driver med sjukvårdsyrke eller alltså innanför hälsa då. Det syns jag var otroligt intressant. Alltså gå in i och se på vad är det som gör att man ender upp med den konklusionen på ett så
alltså finns vi har denna rosa och blå debatten, ja, den är faktiskt helt avgörande. Ja.
Och så var det en annan ting jag tänker mycket av den teknologin då som utvecklas så är det ju för att få bättre tjänster. Och så har vi ju ett ganska stort eftersläpp på investeringar in i dessa tjänsterna. Och då kan ju liksom vis till runt omkring som sitter med 10 och 15 år gamla datamaskiner. Alltså tillgången för att klara och få det och lära upp de kvinnan som jobbar där och tillgången till att ha den här teknologiska dubbeditten tillgänglig som gör att du har tillgång på det. Alltså vi vet ju att vi inte lär oss någonting visst vi inte faktiskt övar oss på det och det både på det men så handlar det också om det med patientsäkerheten och inte sånt det där vi kan hämta vinningar tänker jag. Men det handlar om det vi putter in får vi ut det politikerna må gör är att faktiskt evne och lägga tryck på det och prioritera och bruk pengar på det då.
Vi är ju Arendal och i Arendalsuka och om någon timmar så ska de ha partiledardebatt. Räcker på någon som alla tror att digitalisering och likställning för den saken kommer det vara ett hett tema där. Neppe.
Likstilling
på grunn av verdidebatt. Vi svarer for verdidebatt. Jeg så Knut Arild Hareide forsvant inn der og skulle pygge på sinnet sitt. Hva tenker dere? Altså Jonas Gahr Støre sier jo Norge er det mest digitaliserte landet i verden og slik ting. Er vi i stedet for kanskje å henge litt etter eller burde vi gjøre mer? Hvor er det myndighetene bør sette inn støtet?
Jag tänker att ja, det jag tror vi är det bästa. Vi är väldigt digitaliserat. Vi ligger högt föran. Vi har massa teknologi och har massa duktiga folk. Men det att klara att faktiskt bruka det ute i dessa tjänster, det har ju ingen politiker evnat och prioriterat så långt. Fordi at det skal gjøres oppå alt det andre, og hvis at du skal satse på en sektor, så kan du ikke, så kan du ikke få alle disse tingene her inn i samme jafse med det du allerede har brukt penger på. Så den der evnen som politikerne har bare på å se på hva de skal spare og ikke hva de kan klare å få igjen, og for at du skal klare å få igjen noen ting, så må du faktisk gjøre noen investeringer. Vi har jo hatt evne til å se på sånt når vi bygger veier. Vi har jo hatt evne til å se på sånn innenfor andre typer teknologi, men i helse så har vi altså ikke evne til å se på at vi må gjøre noen ekstraordinære investeringer for å få tilbake det i neste runde, men ikke med en gang.
Penger, penger. Nav har jo fått nytt datasystem, ja, men
funker det? Jeg må jo si at det er ganske stor nå. Offentlig sektor har jo hengt mye etter, og vi har slitt alle med gamle systemer, men det har jo vært en villighet å satse nå, og det investeres ganske mange millioner i systemer i Nav, som kommer til å endre på en måte hele måten vi leverer våre tjenester. Og det er jo litt sånn som vi fikk beskrevet i sted, at brukere både ønsker og må gjøre mye mer av de offentlige tjenestene selv, nettopp for at vi er nødt til å effektivisere den offentlige sektoren. Og det har jo også med det andre bildet vi diskuterer. Altså hvis vi øker frafallet fra arbeidslivet, altså hvis vi færre hender i jobb, altså produserer vi færre skattepenger, og da blir det mindre til velferdssamfunnet. Så både av hensyn til å kunne gjøre offentlig sektor billigere, så er det viktig med teknologi, men aller viktigst for å kunne betjene og ha den servicen som folk vil forvente. Du bestiller ikke flybillettene dine lenger på reisebyrå. Jeg vet ikke, kanskje Dagbladet har sånt, men de fleste andre i hvert fall.
Nei, jeg får ikke noe hjelp der.
Og sånn er det også med NAV-tjenester, eller helsetjenester, kommunale tjenester. Vi ønsker ikke å sette i en lang kø hvis vi skal sende byggemelding. Dette ønsker vi å gjøre fiksferdig og få garasjen opp neste dag.
Ja, nei, særlig i kommunen-Norge så mener jeg også at velferdsteknologi er det mye å satse på, og der er det jo mye som allerede er og finnes, og der det, som Elle Gunnhild sier, handler om å bruke pengene på det og satse på det, som jo også i hvert fall en viss grad etter litt tid vil jo bidra til å frigjøre ressurser hos helsepersonellet til å drive med annen type sykepleie og hjelpepleie. Men så mener jeg også at politikere nasjonalt må, for å komme tilbake til begynnelsen, satse på å ha en på det jevnlig modernisering av arbeidsmiljøloven og andre reguleringer for å sørge for at ikke teknologien blir brukt som unnskyldning for å skape et mindre regulert og mindre trygt arbeidsliv.
Ja. Altså, Norge har to store fordeler. Altså, alle har smarttelefon, er aktive brukere på det. Og så har vi offentlige data. Vi har NAV. Vi har helsevesenet. Og der er vi en av de verdens største som har så gode data. Ikke sant? Som Kaiser Permanente, som er i USA for eksempel, men vi er store. Så vi kan gjøre interessante ting, men vi har nesten ingen av de gode kunstintelligensfolka. For det er nesten alle blir kjøpt opp av de store, de GAFs, som man sier. Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft og IBM. Så hvordan skal vi gjøre dette her? Og de vet at hvis du skal utvikle kunstintelligens, og det skjer nå, ikke sant? Nettopp, så bare for å skyte inn her, Stanford-forskere har nettopp utviklet en algoritme som kan diagnostisere føflekk på grunnlag av bildet bedre enn det beste hudlegene. Og så er det her noen interessante ting, sant? Så skal vi, så uten data, men det må ta tilgang til masse data. Uten det, så får ikke du god kunstig intelligens. Men hvis det håndfulle selskapet tar over kontrollen, da har vi et problem. Så det vi må gjøre, tror jeg, vi må tørre å eksperimentere en del, også i offentlig sektor. Det har vi argumentert for, hvis du kan, ikke sant? Du kan persontilpasse ting, du kan gjøre prediksjon. Så kan du gjøre det for det du skal prøve å forutse hvem som kommer til å falle ut her. Hva kan vi gjøre? Litt skummelt, men vi må prøve å gå opp den veien. Og så tror jeg det, altså i mange tilfeller så vil da smarttelefonen koblet til Netsky eller med god programvare i bakgrunn, vil kunne gjøre jobben til legen, og til en viss grad til sykepleieren også. Så det vil si at sykepleiere og leger og alle andre i helsevesenet må holde på å skyve på oppgave, og vi må gjøre en del av det selv. Det koster litt politisk. Så det er ikke bare en satsing. Du må inngå et forpliktende partnerskap med altså,
da mangler universitetsmiljøer, funding selvfølgelig,
ja. Statsministeren og si sånn, vet du hva,
vi begynte, snakker litt mindre om havområdet og litt mer om
digitalisering. Og så må du gi ryggdekning til NAV når de har en lab på det her og utvikler tjenestene. Og så bare for å si, det er, når det gjelder delingsøkonomien, veldig interessant. Det kom nettopp en rapport i England som heter Matthew Taylor, som var rådgiver for Blair. Han ble da spurt av nåværende regjering. Så det sier vi må endre. Altså akkurat nå er tiden kommet for å gå igjen. Ikke drepe delings- eller gig- eller koordineringsøkonomien, for det er faktisk muligheter her for at folk kan jobbe mye mer fleksibelt. Så du kan tenke deg at jeg har det travelt i travelt, jeg vil gjøre ting, jeg har barn, men jeg vil kunne velge litt mer når jeg vil jobbe. Men da må du gjøre noe med reguleringer rundt det. Så du kan si, ok, det er ikke uavhengige, men det er avhengige dependent contractors, ikke sant? Så da gir vi deg visse rettigheter, så sier vi at du skal ha 20% over minstelønnen, basert på et gjennomsnitt. Men da må du ha tilgang til data, men du har jo alt det dokumentert og digitalisert, så du kan gjøre det her. Så det er denne det å prøve ut og tenke. Og
men er dette en utfordring? Jeg vil holde litt fast i det å komme tilbake til kjønnsperspektivet, fordi at noe av den måten vi har bygget opp vårt samfunn på er nettopp at vi har gode velferdsordninger som sørger for at, særlig kvinner da, fortsatt kan ta seg lange permisjoner og være hjemme med barn og ta seg av familie. Det er jo straks en utfordring i en sånn delingsøkonomi hvor det er løst ansettelsesforhold. Bare i journalistikken hvor jeg jobber, så er det allerede, ser du at for første gang, så går det nedover med kvinneandelen. Ja. Og det tror jeg er helt klart at det skyldes at det er færre faste jobber, og det er harde arbeidspress og harde arbeidstid, ulike arbeidstid.
Ja, så må gå på sånn, hva er reell avhengighet og uavhengighet her? Når er det her Uber som sitter med all informasjon, driver på å skubbe det hit og dit, og egentlig er en slags arbeidsgiver, men vil ikke veste seg. Så vi må call the bluff der, men vi må også si at det må gå an, og vi må, altså, det er to ting som har skjedd. Vi kan koordinere oss på en helt annen måte, for alle har smarttelefon, og det er genialt. Og så har vi tillitsteknologi, som er sosiale medier og ratings, så vi kan gjøre helt andre ting her. Men
og jeg har vært 3 uker på TripAdvisor, det har vært deilig.
Ja, jeg har 2 andre hovedproblemer for kvinner i en slags delingsøkonomi. Er særlig hos innvart tilbake fra permisjon, men fremdeles har små barn. Og det er ikke, altså, fleksibilitet er ofte ikke tingen, for livet er ikke fleksibelt hvis barnet ditt er i barnehage. Og det at du da delvis med en del av disse yrkene ikke får sykelønn med kortere sykeopphold, og det gjelder både egen- og barnsykdom, vil være et kjempehinder for kvinner. Og det andre er jo, hvis du ikke kan regne med å få en fulltidslønn innenfor planlagt arbeidstid, for en ting er selvfølgelig kan være vanskelig også å jobbe turnusordninger, men turnusen er i hvert fall planlagt. Men hvis du på en måte ikke kan stole på at du med i arbeidstiden din tjener nok, og det er problemet da, at for eksempel Uber så har all risikoen skjøvet ned til den enkelte sjåfør. Så en ting som LO har tatt til ordet for, og som vi vil ta opp veldig kraftig med ny regjering, uansett hvordan den blir, det er jo at vi må ha en ny juridisk definering av arbeidstaker og arbeidsgiver. Og for eksempel ha 5 kriterier. Hvis de er oppfylt, så er du arbeidstaker, og da er du arbeidsgiver. Og da kan du ikke bare velge å se bort ifra det.
Ja, jeg er helt enig. Du er en av kvalitetene og styrkene ved det norske arbeidslivet. Det har jo nettopp vært den evnen vi har til å organisere det partssamarbeidet og de rettigheter som vi måtte bygge inn i velferdsstaten. De må vi jo fortsette å slåss for. Så, og på en måte, det tror jeg vi er stand til i Norge. Dette er så rotfast i det norske samfunnet at det må vi stå opp for, og det klarer vi også på en måte å jobbe i forhold til de nye teknologiene. Langt mer bekymringsfullt er det med velferdsstaten på sikt, er hvis vi ikke klarer å holde sysselsetning opp og ikke ha altså sysselsetning ved skattbar inntekt, for at det er jo der vi finner, altså vår fremtidige kapital, det er vår arbeidsevne, det er der vi finansierer velferdsstaten fremover, og går det ned så vil vi slite da med å finansiere velferdsstaten, og da må folk finne stadig flere private løsninger på de utfordringene. Så det å få på en måte lykkes i dette arbeidet med å få de som faller ut fra arbeidslivet og tilbake i det kvalifisert, motivert for utdanning og inn i arbeidslivet, vil være på en måte den aller viktigste jobben, i hvert fall for NAV i de årene fremover.
Du som leder de som er en del av deltidsøkonomien,
litt. Jeg tenker, ja, vi trenger velferds-Norge fremover, og så har vi jo sett en ganske god dreining, mener jeg, de siste 4 årene, der det er ganske gjentatte forsøk på å endre på disse tingene, der vi har blitt utfordret som fagforeninger, om vi heter det ene eller det andre. Og det er jo og det er noen den ting som bare kommer mer og mer. Det med deltid. Jeg tenker at klarer vi å få heltidsstillinger med forutsigbare arbeidsavtaler der du vet når du skal på jobb, så vil det være svært fremmende både for kvaliteten på tjenestene, med at du får ordentlig opplæring og at du blir bedre på ting når du øver deg på det i 100% enn i 50% stilling. Du bruker dobbelt så lang tid. Men ikke minst også å øke statusen da, med å klare å få rekruttert menn. Altså, det er ingen som gidder å ta seg en jobb i en... Jeg har jo hatt 4,46% stilling var liksom de siste gangen jeg var i debatt om dette her. Men jeg synes at 97,4% stilling er like så gærlig. Det at arbeidsgivere ut der kan tillate seg å komme en sånn idé at de skal ansette noen i 97,4% stilling er helt kokos.
Det er dette trepartssamarbeidet.
Så vi må ha bort disse... den måten å tenke på da, og da tror jeg at skal vi ta arbeidsgiver seriøst, så må vi over på en sånn tenkning at det er ikke en aktuell problemstilling.
Tiden flyr. Jeg synes at vi skal prøve på noen slags oppsummering, og da tilbake til start med hva den digitale utviklingen, digitaliseringen av samfunnet betyr for likestillingen, og sånn som det ser, hvis jeg skal spissformulere litt, så ser det ut som om vi er på full fart inn og reproduserer det gamle arbeidslivet når det gjelder kjønnsroller. Og vi snakker da om at vi bare forsterker trender, forsterker klasseskiller, slik ting. Hva kan vi gjøre, hva er det viktigste grepene vi bør gjøre for å hindre det?
Altså, jeg tror få den delingsøkonomien riktig. Jeg tror det må gjøres nå, tror jeg, fremover. Det vil i hvert fall gi en mulighet for at det vil gjøre at vi unngår en sånn type polarisering der du får maktesløse folk i såkalt drittjobber. Så det er det første jeg ville ha tenkt på. Og så må vi kommer til et voldsomt...
Ja, fordi delingsøkonomien er unngåelig.
Jeg tror vi skal se at det gir en del muligheter som vi ikke har tenkt på. Og det er sånn at elektrifiseringen skjedde på... Egentlig var vi klare for å elektrifisere alt fra slutten av 1890-tallet. Sant? Så tok det 30 år. Før du fikk det virkelig endret hele arbeidslivet. Fra de skittende fabrikkene med en stor dampmaskin til en helt annen måte å organisere arbeid på. Og nå har det gått en stund, og det er nå vi begynner å forske ut hva dette her betyr. For vi må reorganisere oss, tror jeg. Og da må vi ligge på og ha de tre som sitter her på å være på. Men også godta at det kan være endringer hvordan man jobber. For ellers så får ikke vi noen gevinster i det hele tatt. For det vil jeg også gjøre kjønnsspørsmålet.
Jeg tror man må drive godt gammeldags likestillingsarbeid, også sånn sett litt uavhengig av digitalisering. Da. Jeg vet, har ikke den magiske løsningen, men prøve å få gutter og jenter til å bli interessert i ulike yrker. En annen ting jeg er opptatt av er jo at man også allerede på barneskolen skal bli bedre kjent med ulike yrker. Det er det jo mange grunner til. Men jeg tror jo også at likestillingsargumentet er en av de grunnene. At du kan ha litt mer åpent blikk tross alt da, når du er 10 år enn når du er 16 år. Så det må vi gjøre, og så må vi satse på kompetanse gjennom hele livsløpet, at det skal ikke være sånn at det slaget er tapt for det valget du tok da du var 16. Når du er 26, 36, 46, så må du også kunne få
hele 46 år,
til og med 46, ja. Den kompetansen du trenger.
Ja. Ja, nej, nu ska vi jobba till 80-90, så det är ju kommer att hålla på länge detta vuxenupplärningsprogrammet.
Det är ju lite i samma bana alltså. Som jag sa, ingångsbiljetten till det att komma i lön och arbete är ju kvalificering, utbildning, och vi måste på något sätt söka för att motivera fortsatt. Nu är det ju en väldigt stor vilja till utbildning, och jenten är främst i köen. Vi måste få ännu mer utbildningsnationella valg ifrån jenten. De måste också ännu mer in på matte och den rättningen där. Men vi måste också klara att motivera guttene over i de mer utradisjonelle valgene, selv om det er sånn som innlederen sa, vil bety for mange å velge status ned. Men da må vi heller jobbe med å løfte den statusen, for vi skal alle bli gammel, og vi er opptatt av at det finnes noen som...
Men det er ikke for sent når de kommer til NAV?
Nei, og det er på en måte det ene biten, det som skjer i fasen når du velger utdanning, så er det det andre biten, og det er jo det livslange læringen som vi må ha nå. Det vil være sånn at det vil være stort behov for NAV for å bistå til å på en måte rekvalifisere eller motivere eller se mulighetene i arbeidsmarkedet og gi på en måte retninger, og enten via NAV eller andre leverandører på en måte påfyll av kvalifiserende tiltak som gjør at vi er i stand til å skifte. For det er på en måte, vi kan spå mye om fremtiden, men at endringstakten bare øker fremover, at jobber vil forsvinne, men det vil komme nye jobber. Så det vil være mange muligheter, men hvis vi ikke er i stand til å kvalifisere oss for de mulighetene, så passerer det.
Et eksempel, altså, eldre bølger er ofte negativ. Vi kommer til å få verdens friskeste, rikeste eldre generasjon. Vi må gjenoppfinne eldreskapet, slik at ungdommen og barndommen ble oppfunnet på nytt. Kommer det å være enormt mange muligheter. Og det det sånn, da tenker man, her skal jo kvinnelige, her skal toppen være like preget av kvinnelige grunder og kvinnelige utviklere, vil jeg tro da. Kan du få til?
Kan ikke kvotere en grunnere,
kanskje? Og eldre grunnere, kanskje. Så vet jeg. Men altså, det er en eksempel på det som kommer. Og selvsagt når maskiner gjør en del av det, er oppgaven som har vært tradisjonelt knyttet til muskelkraft, men også å og kan jobbe. Altså, robotene flykter fra buret sitt, det begynner å fly, det droner, og så går det ut på fabrikkulvet og kan jobbe sammen med oss. Det vil si at vi har andre muligheter som er ikke kjønnet i utgangspunktet, knyttet til visse typer klassiske mannlige og kvinnelige egenskaper. Mm.
Du, når blir det, la oss være beskjeden og si 60-40 da. 60% menn.
Ja, ikke sant? Om 150 år, der, altså. Jeg kjenner litt sånn tilbakeholden og pessimistisk med å gi noen tall, men vi har jo satt oss et mål i Norsk Sykepleierforbund at vi skal i hvert fall opp på 20%. Men om ikke så alt for lang tid, så vi får se hvordan vi lykkes i det. Jeg tror at det er viktig at vi tenker at teknologi er bra for faget vårt, og bra for helse, og bra for både oss som jobber der, men også for dem som skal ha hjelp. De eldre får høyere livskvalitet av at du varsles i det lakene ditt, at du har tisset på deg eller dott ut av senga, i stedet for at du skal få besøk 4 ganger om natta av noen som går inn på rommet ditt. Altså, her er det mange vinninger, da. Og så tror jeg vi blir helt... det er helt avgjørende at høyskoler, arbeidsgiver og vi som fagforeninger samarbeider og er ganske målrettet i hva det vi ønsker oss ut der, og det vil jeg helt sikkert tro, og gjennom det også selvfølgelig at politikerne faktisk må prioritere det, for det her er ikke gratis, og det er ikke noen ting som vi får med innsparing med en gang. Vi må tenke litt mer vei, og at det her er investeringer som vi får igjen for senere, når vi lager budsjettet fremover. Ja.
Mer penger, det tror jeg de kommer til å få høre i kveld også. Da er det med likestilling, som vi alltid sier, at vi tror vi liksom er i mål, og så boom, så kommer det noe nytt. Og det er det samme om igjen, så vi får, det er håpløst, og vi gir oss aldri. Takk for i dag.
Ja, Marie, hun gir seg aldri, og det gjør ikke vi heller. Hvis du vil vite mer om forskningen som ble nevnt i paneldebatten, og er nysgjerrig på arbeidsliv og likestilling, så finner du mer om det på kjønnsforskning.no. Jeg vil også anbefale at du hører episode 3 av Kjønnsavdelingen, hvor vi blant annet snakket med Eli By og Lars Berrum om sykepleieryrket. Nå det sånn at du har hørt høstens første podcast fra kjønnsavdelingen, og jeg kan fortelle at det kommer flere. Nå ikke kjønnsavdelingen lenger et samarbeid mellom kilden kjønnsforskning.no og Agenda-magasin, så fremover blir det mer av det samme. Forskere og samfunnsdebattanter som snakker om likestillingsutfordringer, men dessverre uten den fine stemmen til Madeleine Schultz. Om et par uker får du derimot høre mer fra meg og fra kollegaene mine i Kilden, og da skal vi snakke om valg og politisk deltakelse, og da spør vi hva slags politikk som angår likestilling, om alle faktisk inkludert i den politiske debatten, og om det sånn at hvis vi velger kvinnelige politikere, så gir det automatisk politikk for likestilling. Vi høres!